sasaukt kārtējā tālas novada domas tautsaimniecības komitejas sēdi numur 5, informēja, ka saskaņā ar tālas novada pašvaldības nolikumu 39.1 prim. Punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina klātešošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Ir izsludināta darba kārtība ar trim lemjošiem jautājumiem, pieciem informatīviem jautājumiem, lūgums kā papildu kārtības jautājumu, ceturto lemjošās daļas jautājumu iekļaut jautājumu par grozījumiem Talsu novada domas 2016. Gada 11. Augusta saistošajos noteikumos numur 17 pašvaldības nodevs par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Talsu novadā. Vai, jā, paldies, noņemam nost no ekrāna, jā, vai kolēģiem ir jautājumi par darbu kārtību? Nav, vai mēs varam balsot par priekšlikumu iekļaut darbu kārtībā jautājumu par pašvaldības nodevām un reklāmas izvietošanu? Kurš lūdz par? Paldies, vienbalsīgi, vienmaz mirklīt. Es atvainojos par tehnisku pārtraukumu. Aicinu balsot par sagatavoto darbu kārtību kopumā. Kurš lūdz par? Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības pirmais jautājums par pilnvarojumu projektā numur 20 domzīme 08 domzīme AL 35 domzīme A019 punkts 2203 domzīme 506 sporta laukuma labiekārtošana Vandzenē. Ziņo mums attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujenietes. Lūdzu, Jolanta.
Jā, labdien visiem! Tās no pašvaldība jau kādu laiku ir uzsākusi šī te projekta īstenošana. Lēmuma projekts ir sagatavots vienu iemeslu dēļ, lai pārdalītu nodaļā veicamos darbus. Un tā kā mums šajā laiks brīdī no 28. septembra līdz šim brīdim ir papildinājies projekta vadītājs sastāvs, tad iepriekšējās projekta vadītājs Jolants Didžus vietā šobrīd lūdzu pilnvarot Bruno Strautu īstenot šo projektu. Sporta laukuma labiekārtošana Vandzenē. Lūdzu apstiprināt šo pilnvarojumu.
Paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi? Priekšlikumu viedokļi. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdz par? Paldies. Vienbalsīgi. Darba kārtības otrais jautājums par noteikumu Talsu novada pašvaldības mežu un meža zemju apsaimniekošanas noteikumi. Apstiprināšanu ziņo saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas īpašuma pārvaldības daļas vidas speciālistā Aisa Rinska. Lūdzu, Aija.
Labdien.
Labdien.
Tātad neatkārtošos par to, ka ir sagatavots lēmuma projekts, bet uzreiz palūkšu Jolantu Didžus uzlikt šos noteikumus. Jo stāsts ir par to, ka mēs saimnieciskā no...
Aija, mēs tev nedzirdam.
Uzliks lūdzu noteikumus.
Aija, mēs tev slikti dzirdam ik pa brīdi, nav dzirdami.
Skaidri. Nu, mana to internete tā kā ir, jā. Tāpēc es arī to video neslēdzu, jā. Nu, tā noteikumi sastāv, ja jūs galīgi nedzirdat, tad sakiet atkārtošos. Sastāv no sešām sadaļām. Pirmā tā tad ir vispārīgā, kas nosaka, kādas vispār ir... Pēc kā mēs vadamies šos noteikumus, tātad gan sastādot, gan arī izpildot, tur ir tātad iekļauts gan saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas, gan arī pagastu pārvaldes darbības, jeb tās lietas, kas ir katram jādara. Būtiski, ko es šajā sadaļā gribu uzsvērt, ka mēs esam nodefinējuši, ka pašvaldības mežu apsaimniekošanu organizē cirsmas atsavināšanas tātad veidā, un otrs veids ir iepirkuma procedūra par plānotiem mežu apsaimniekošanas pasākumiem. Te es vēlos paskaidrot, ka cirsma atsavināšana jeb izsolis attiektos, ja mēs esam plānojuši, ka tas attiecās uz atmežošanas cirtēm, uz galveno cirti, kailu cirti, kopšanas un sanitāro cirti. Pakalpojums savukārt uz meža atjaunošanu, tas ir stādīšanu un jaunauģu kopšanu. Kā arī tur noteikti būs iekļauti mežu aizsardzības pasākumi. Nākamā sadaļa par pašvaldības mežu reģistru un tā uzturēšanas kārtību. Šobrīd jau es varu teikt, ka mums pašvaldībā šis meža reģistrs ir sagatavots pēc lēmuma pieņemšanas domē. Tas tiks publicēts mājas lapā. Iekļauta sadaļa par pašvaldības meža apsaimniekošanas plānu. Tas mēs plānojam tātad to ir arī tā kā deleģētas.
Aija, vēlreiz lūdzu par apsaimniekošanas plānu, mēs nedzirdējām.
Ā, labi, es nezinu, kas te ir to internetu. Jā, tātad meža apsaimniekošanas plānu mēs plānojam izstrādāt 5 gadiem. Šeit tiks organizēts iepirkums pēc plāna apstiprināšanas. Tas tiks ievietots pašvaldības tīmekļa vietnē, kā mēs saprotam, mājaslapā. Nu, es nezinu, vai šeit, kad, ja ir kādi jautājumi papildus, varat jautāt par finansējumu. Par iegūto finansējumu, to tad drusku vēlāk pie koka ciršanas kārtības. Jā, esam izstrādājuši kārtību, kā šī koka ciršana tiek plānota, organizēta, ka ierosinājumu sniedz izpildu direktoram konkrētās pārvaldes vadītājs. Šeit notiek sadarbība, ja ir plānota sadarbība ar saimnieciskā nodrošinājuma nodaļu, jo saimnieciskās nodrošinājuma nodaļas tā pati svarīgākā būtība šeit būs plānu administrēt, un arī viss saskaņot visas šīs plānotās darbības, kas tiks veiktas saistībā ar meža apsaimniekošanas plānu. Šeit ir noteikts arī, kādai ir jābūt informācijai, ja tiek iesniegts, tātad iesniegums izpildu direktoram, par kādas konkrētas cirtes veikšanu. Kā es teicu, to dara saskaņā ar saimnieciskā nodrošinājuma nodaļu. Šeit ir paredzēts arī gadījums, ja ir, piemēram, sanitārā cirte, kura iespējams nav iekļautā.
Piemirkli, Jolanta lūdzu parādi 4. nodaļu.
Jā.
Mazliet vēl
uz leju. Jā. Jā, ir iekļautā informācija par to, ja ir sanitārā cirte, kas nav iekļauta meža apsaimniekošanas plānā. Tad šeit ir norādīta arī tā rīcība, tā darbība, kā
Aija.
Un
Aija, lūdzu,
pēc
vēlreiz.
sagatavota atzinuma šo
Aija,
iesniegumu
Aija.
iesniedz izpildu direktoram par...
Aija, lūdzu, vēlreiz par 21. punktu. Mēs nedzirdējām. Jā, man ir, es esmu saņēmis priekšlikumu 5 minūšu tehniskā pauze. Mēs nomainīsim kabinetu, no kura ziņotājs varētu ziņot ar labāku interneta pārklājumu. Tā kā, nu, burtiski, nu, pat 3 minūtes, 15 pāri vieniem turpinam. Tā, vai mēs esam gatavi turpināt? Vēl 2 minūtes. Labi. 2 minūtes, kolēģi, man prasa.
Nu, es esmu gatava. Es sāku no sākuma.
Tā, kolēģi, slēdzamies atpakaļ, lai varētu turpināt komitejas sēdi. Jā. Turpin lūdzu no sadaļas par neplānotu sanitāro cirti.
Jā. Jā, tātad sadaļā koku ciršanas kārtība iekļauts arī jautājums par neplānotu sanitāro cirti, kas iespējams nav paredzēta meža apsaimniekošanas plānā. Jo tas varētu būt dažos gadījumos, ja tā ir vēja gāze vai ir savairojušies staldī mizgrauži vai arī vēl kāds cits gadījums. Varētu būt runa arī par, piemēram, par zemes transformāciju. Tāpat ir paredzēts, ka saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa regulāri par izmaiņām informē finanšu un grāmatvedības nodaļu. Kā piektā noteikumu sadaļa ir meža atjaunošana, aizsardzība un jaunauču kopšana, jo paredzam, ka nepieciešamības gadījumā ir jāveic mežu atjaunošana, jaunauču kopšana, un tajā skaitā arī iekļaujama ir mežu aizsardzība. Kā noslēgumā jautājums, ka meža ilgtspējīgā apsaimniekošana tiek vērtēta pēc kritērijiem un indikatoriem saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem. Tas ir īsumā. Varbūt ir kādi jautājumi. Tāda noteikti būs. Bet pirms varbūt ir jautājumi, es gribētu arī pateikt paldies visiem, kas iesaistījās šo noteikumu izstrādē ar, gan ar jautājumiem, gan ar idejām un ar noformulējumiem, jo tas mums bija ļoti būtiski un svarīgi, lai mēs tiktu pie gala rezultāta.
Kolēģi, vai ir jautājumi par lēmumu projektu vai noteikumiem? Jā, Edmund.
Par izstrādātajiem noteikumiem patiešām ir gandarījums. Es ceru, kad noteikumi paredz striktu algoritmu, kur katrs solis turpmāk būs skaidrs, lai pārvaldēs uz vietām būtu skaidrs katrs solis no iecerēja līdz tās īstenošanai. Turpmāk nekas mums vairāk nevarētu noiet vismaz šajā jomā greizi. Man jautājums bija par sekojošo. Proti, ja tika pieminēts meža reģistrs, gribēju zināt, vai tad beidzot mums ir apjausma, cik novada teritorijā tieši tad ir meži un mežu zemes, ja mēs skatāmies pēc kvadrātmetriem kopējiem.
Jā, mums ir šī atļausma, un tāpēc es varbūt palīdzu Jolantu Didžus, es esmu sagatavojusi prezentāciju.
Jā.
Paskatīsimies to, un tad noteikti būs jautājumi.
Mm-hmm.
Jolanta, varbūt uz trešo slaidu lūdzu. Mm-hmm. Jā, tātad mums ir skaidrs, ka pašvaldībai ir 223 zemes vienības ar meža teritorijām, ar kopējo platību 790,9 hektāru. Uzskaites vērtība tātad ir 491,471 eiro 19 centi. Tas, jā, protams, ir runa tikai par inventarizētajām platībām, un šo inventarizēto platību krāja ir noteikta 125,091 kubikmetrs. Inventarizācija ir veikta 131 zemes vienībai ar kopējo platību 624,9 hektāru. Tālāk Jolanta lūdzu nākamā. Jā. Tātad, ko mēs plānojam meža apsaimniekošanas ziņā šajā gadā? Mums ir pietiekami daudz. Nu, tātad 92 inventarizācijas lietas, kuras mums ir jādara viss, lai tās tiktu sagatavotas, bet pirms tam mums ir jātiek skaidrībā par zemes robežu jeb situācijas plāniem. Un šobrīd nu, bija uzsākts darbs, bet nav līdz galam pabeigts ar zemes un nekustamo īpašumu nodaļu, lai apzinātu, kāda šī situācija ir. Skaitļi šobrīd nav precīzi, tādēļ es nevarētu nosaukt. Nepieciešams arī dažām zemes vienībām atjaunot šos robežu plānus, nepieciešams arī robežzīmes un stīgas atjaunot, jo tas viss ir nepieciešams pie inventarizācijas lietu izstrādes. Jolanta, tālāk varbūt. Jā, un tas, kas attiecās, ko mēs šogad plānojam darīt, lai būtu mums izstrādāts meža apsaimniekošanas plāns, kā jau noteikumos ir iekļauts, ka šis plāns tiks sagatavots 5 gadiem, un saskaņā ar šiem ministra kabineta noteikumiem tiks izstrādāti. Šeit ir minētas tās sadaļas, kuras mēs plānojam iekļaut meža apsaimniekošanas plānā. Un lai šis plāns būtu pilnvērtīgs un apjomīgs gan pēc, nevar būt pēc lapušu skaita, bet pēc informācijas skaita. Jolanta, nākamā. Nu, tātad šeit vēl ir sadaļas, kurām noteikti ir jābūt meža apsaimniekošanas plānā, un būtiski lieti ir arī šie pielikumi. Tātad tās visas zemes vienības, kuras ir mūsu pašvaldības meža īpašums, un kurām ir izstrādātas inventarizācijas lietas, visi šie pielikumi tiks pievienoti klāt meža apsaimniekošanas plānam, lai ir skaidrība, par kurām zemes vienībām iet runa. Vēl ir sagatavots laika grafiks šīm plānotajām darbībām, un es lūkšu Jolantu, lai uzliek arī šo lapu. Viņi bija apjomīgi pēc informācijas, tādēļ ērtāk būs skatīties atsevišķu. Šis ir mūsu plāns, kā mēs domājam šajā brīdī. Tātad, ja runa iet par meža apsaimniekošanas plānu izstrādi, tad sāksim tūlīt pat gatavot tehnisko specifikāciju, tad ir nepieciešams izsludināt iepirkumu, un visas pēc iepirkuma izsludināšanas, visas šīs darbības līdz pat plāna izstrādei un plāna apstiprināšanai.
šo plānu izstrādi mēs no tā kā gala versijas apstiprināšanu drusku ar tādu rezervi varbūt plānojam tikai nākamā gada, varbūt janvārs vai februārs. Tālāk, bez šī zemes robežu plānu izstrādes vai arī dažu zemes vienību aktualizācijas mēs neiztiksim. Tāpat tās arī ir nepieciešams robežzīmes un stigas apsekot un atjaunot, jo lai izstrādātu inventarizāciju šīm zemes vienībām, tām lietām ir jābūt sakārtotām, un bez tā arī inventarizācijas lietu valsts meža dienests katrā ziņā, cik es zinu, nesaskaņo. Tādi ir mūsu plāni šeit tajā laika grafikā, ko mēs esam iekļāvuši.
Ai, ja pēc komitejas lūguma šo grafiku nosūtīt komitejas locekļiem.
Jā, labi.
Jā, Edmundam jautājums.
Jā, man bija jautājums, ko es neredzēju no prezentācijas, vai ir skaidrība, nu, noteikti taču ir procentuāli no šiem minētajiem 790 hektāriem, cik procentuāli ir reģistrēti šie meži vai meža zemes uz pašvaldības vārdu zemes grāmatā?
Nu, tas tad man ir jāparēķina, bet... Vairāk kā puse.
Nu, tad šeit es saprotu situāciju, tomēr ir labāk nekā mums bija ar dzīvojamo fondu, ja, ka mēs runājām, ja nemaldos toreiz, pa 30%. Tad tas ir 50-60, kas jau ir zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu.
Jā, jā. Nu, vairāk pa 50.
Vairāk kā 50, jā. Nu, būtu, manuprāt, tad jāparedz arī tajā kopējā plānā, ko mēs redzējām attiecībā par kupicām, par inventarizāciju, tad tomēr jāparedz arī ar kādu tempu mēs ejam uz priekšu, saistībā ar reģistrāciju, ar īpašumu reģistrāciju uz pašvaldības vārdu.
Tāpēc arī, nu, teiksim, šobrīd, cik es zinu, tad saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa, ja veic šo dokumentu sakārtošanu, finansējums ir pieejams, un šīs lietas tiks, vismaz mēs plānojam, ka tiks nu, tātad kārtotas, lai visi tā, kā tas ir nepieciešams, tiktu izdarīts.
Kurš tieši tad turpmāk būs atbildīgs par šī plāna izpildi?
Atbildīgs par plānu izpildi, nu, atbildīgi ir saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa.
Tas neko neizsaka. Tad,
no, tam ir jābūt vidus speciālistam meža jomā.
Tad uzvārdi?
Vakance.
Vakance. Tad atbildīgais ir vakance uz šobrīd, jā.
Šobrīd ASV Rīns, kas šo ir uzņēmusies.
Skaidrs. Paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Jā, Mirvaldi.
Labdien. Man būtu divi jautājumi. Pirmais, vai meža apsaimniekošanas izdevumi pilnībā tiek sekti no šīs jomas ieņēmumiem? Jautājums. Un otrais jautājums, vai ir paredzēta meža zemju transformācija citos veidos, vai gluži pretēji, cita veida zemes transformēt meža zemēs? Paldies.
Atbildot uz pirmo jautājumu, Mēs plānojam to, ka tiks grozīti Finanšu komitejā šajā mēnesī, tiks iesniegts lēmuma projekts par grozījumiem mantas atsevināšanas nolikumā, kur tiks papildināt ar sadaļu attiecībā uz kustamo mantu cirsmu izsoļu rezultātā iegūto finansējumu, kur 50% no šī finansējuma paliks tieši saimniecības nodrošinājuma nodaļas rīcībā meža apsaimniekošanas plāna pasākumu īstenošanai. Vai ar to vien būs pietiekami, lai finansētu šos pasākumus kopumā, šobrīd nevar atbildēt, jo plāna vēl nav. Tas ir viens. Otrs, tikai lai realizētu plānu darbības, palielināt cirstmu, ieņēmumus no cirsmām, lai būtu ar ko sekt apsaimniekošanas izdevumu, droši vien tā pašvaldība nerīkosies. Bet, kā jūs varbūt pamanījāt, noteikumos ir paredzēts, ka jebkurā gadījumā tie ir budžeta līdzekļi. Atbildot uz otro, plānveidīgi šobrīd nav plānotas sekojošās darbības kā, meža, kā zemi transformācija no meža par kaut ko citu vai no kaut kā citu par mežu. Tās tie ir individuāli gadījumi, ja tādi ierosinājumi nāk no, nāk tu, no pārvaldēm, tad mēs viņus individuāli skatītu un vērtētu. Un, protams, vērtēt arī pamatojumu, kāpēc. Vai ir vēl jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Es aicinu par balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīt viņu uz finanšu komiteju un ar piebildi arī, kā finanšu komitejā tiks skatīts lēmumu projekts par grozījumiem mantas atsevināšanas nolikumā saistībā ar šī apsaimniekošanas plāna, izstrādi un, un darbību realizāciju. Kurš lūdzu balso par? Paldies, vienbalsīgi. Trešais darba kārtības jautājums. Par Talsu novada domas 2009. Gada 10. Septembra saistošo noteikumu numuru 34 par detālu plānojumu Talsos Kārļa Mīlenbaha ielā 37 atzīšanu par spēku zaudējušiem. Ziņo plānošanas daļas teritorijas plānotāja Anda Felša. Lūdzu, Anda.
Labdien.
Labdien.
Tātad pašvaldībā ir saņemts SIA šāvētavas servisa iesniegums. Ar lūgumu atcelt spēkā esošu vietā plānojumu, Talsu novada domas 2009. Gada 10. Septembra saistošanas noteikums 34 par detālo plānojumu Talsos Kārļa Mīlenbaha ielā 27. Detālo plānojums ir izstrādāts jau 2003. Gadā, vēl apstiprināts ar Talsu pilsētas saistošajiem noteikumiem 15. Bet 2009. Gadā pēc administratīvas teritoriālās reformas, kā tajā laikā noteica spēkā esošā likumdošana, ir apstiprināts par šiem saistošiem noteikumiem numur 34. 2004. Detālu plānojumu risinājumā tika paredzēts šo nekustamo īpašumu Mīlenbaha ielā 37 sadalīt 13 zemes gabalos. Saurupmāju, dvīņu māju un divu jaunu ielu izbūvē. 2004. Gadā atbilstoši šim risinājumam ir sadalīts iepašums, ir izveidoti kadastra informācijas sistēmas datos 13 jauni nekustamie īpašumi, bet šie nekustamie īpašumi nav reģistrēti zemes grāmatā. Tātad ir par šo laiku ir notikusi īpašnieku maiņa, un jaunais īpašnieks nevēlās vairs attīstīt šo savu īpašumu saskaņā šo detālu plānojumu. Detālu plānojumu īstenošana nav uzsākta, nav nebūvatļaujas, tātad nekas vairāk kā tikai kā šīs sadala šajos nekustamajos īpašumos kadastrā nav notikusi. Un īpašnieks arī lūdz pašvaldību pieņemt lēmumu par šo izveidoto nekustamā īpašana apvienošana atpakaļ vienā nekustamajā īpašanā. Tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, apstiprināt saistošos noteikumus par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem, kā arī pēc šo saistošo noteikumu stāšanās spēkā uzdot nekustamā īpašana nodaļā sagatavot lēmumu par detālu plānojamo teritoriju ietilpstošo zemes vienību apvienošanu vienā zemes vienībā. Un vienā nekustamajā.
Paldies.
Paldies.
Vai kolēģiem ir jautājumi? Jā, Miervaldi.
Gribēju pajautāt pēc tagad spēkā esošā teritorijas plānojuma atļautā izmantošana. Un viņas prasa saglabāt.
Jā, ir tā, tad, ka ir pašreiz sākumāju atbūve, un viņš arī, viņa arī lūdzu saglabāt šo zemēm.
Paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdz balso par? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talas novada domas 2016. Gada 11. Augusta saistošajos noteikumos numuru 17 pašvaldības nodevas par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Talas novadā. Ziņo juridiskās nodeļas juridiskā atbalsta daļas juriste Solvita Alsberga. Lūdzu, Solvita.
Jā, labdien.
Labdien.
Talas novada pašvaldībā saņemts konkurences padomas izvērtējums pār Talas novada domas saistošo noteikumu numuru 17 pašvaldības nodevs par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Talas novadā 14. Punktu, kurā ir paredzēts Talas novadā reģistrētajiem komersantiem zemāks tematikas koeficients kā citu reģistrētajiem saimnieciskās darbības veicējiem. Konkurences padomas ieskatā šis punkts ir pretrunā konkurences likuma 14. Panta pirmās daļas pirmo punktu, kurā ir noteikts, ka tiešās pārvaldes un pastarpinātās pārvaldes iestādē, kā arī kapitāla sabiedrībai, kurā publiskai personai ir izšķiroša ietekme, aizliegts ar savu darbību kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci, kas var izpausties arī kā tirgus dalībnieku diskriminācija, radot atšķirīgas konkurences apstākļus. Līdz ar to ir nepieciešams izteikt saistošo noteikumu 14. Punktu jaunā redakcijā, atsakoties no paredzētā atšķirīgā koeficienta. Vienlaiks ar šiem grozījumiem ir sagatavots redakcionāls precizējums saistošo noteikumu nosaukumā saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem numuru 108 normatīvu aktu projektu sagatavošanas noteikumi. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Lūgums uzlikt deputātiem grozījumus. Vai kolēģiem ir jautājumi? Nav. Priekšlikumu viedokļi. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdzu balso par. Paldies, vienbalsīgi. Informatīvās daļas pirmais jautājums. SIA Talas bioenerģija atskaita par deleģēto funkciju izpildi 20. Gadā un 21. Gada 1. ceturtdien. Ziņo SIA Talas bioenerģija valdes priekšsēdētājs Jurijs Zaļupa. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Tātad atbilstoši mūsu deleģēšanas līgumam mēs sniedzam kārtējo atskaiti par iepriekšējo gadu un šī gada 1. ceturksni. 2020. Gads gadu virknē ir kārtējais gads ar samazinājumu siltuma enerģijas ražošanā laika apstākļu dēļ. Ja mēs salīdzinām ar iepriekšējiem gadiem, tad samazinājums ir kaut kādas pusotri tūkstoši megavatu stundas, tas ir jau vairāki procenti. Tad sarežots ir 33 013 megavatu stundas, realizēts no tām 27.939. Zudumu tīklos bijuši 5400, 15,37% no kopējā. Pa zudumiem, es atvinojos vēl apakaļ. Pa zudumiem būs, mums tagad tik jautājumu uzstādīt, būs drusim tālāk. Jā, tad ieņēmumu no siltuma enerģijas 20. Gadā 1,6 miljoni. Tai pašā laikā 3 mēneši šai gadā, mums tā parāda, ka nedaudz tā ziema tomēr ir atgriezusies. Jā, un nu, tie ceturkšņi rādītāji pēc būtības neko daudz neizsaka, bet tā ir viena pozīcija, ko mēs varam redzēt uzreiz. Kas attiecās uz siltuma zudumiem, tad jo ir lielāka realizācija, teiksim, jā, jo siltuma zuduma procentāli ir mazāk, līdz ar to, teiksim, tas procentu, manā skatījumā tas procentālais vērtējums ir stipri neloģisks, lai pa kaut ko raksturot. jo siltumtīklu virsme ir vienāda, jā, tad jo vairāk caur viņiem izlaiž, jo procentuāli ir mazāk zem. Nākošo lūdzu. Tātad jautājums mums bija par ieguldījumu pamatlīdzekļos, tad pagājušā gadā tika pabeigta katlmāja Pumpurielā, 2,5 miljoni izmaksa un izbūvēts siltumtras, jauni pieslēgumi Puķielā 1 un vēl vienā, Celtniekielā 23 pievienot un novērsts problēmas ir 5. Gada ielā 2 un Pumpurielā 1-3, kur diezgan būtiski zūdens zudumi. Kas atsevišķi sastāv 109 tūkstoši siltuma tīklos. Kas attiecās uz Pumpurielu skatlmāju, kopā varbūt zinām komentāru, kas ir nākošā tabuliņā, jo, kad mēs gatavojam šo projektu, tad tika izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums, un tehniski ekonomiskais pamatojums bija, kā saka, centrēts uz to, kad mums bankas teica, ka vairāk pa 2,5 miljoniem mēs saņemt nevaram, lai gan līdzīgi objekti pieredze Latvijā bija zem 3 miljoniem, faktiski nebija nevienu. Līdz ar to mēs tehniski ekonomiskā projektā ielikām iekšā tikai tos darbus, un arī viņi tika konkursā izsludināti, jā, kurus mēs uzskatījām, kas ir pilnīgi nepieciešams, un tas pēc būtības ir pusi katlmāji ar jauniem diviem katliem, un kas tur ar to, teiksim, saistīts kopā ņemot. Tad, kad mēs bijām šo konkursu nobeiguši, tad piepieši izrādījās, ka bankai nepietika ar iepriekš atrunāto altumu galvojumu, kad vajag vēl pašvaldības galvojumu, līdz ar to, teiksim, mēs finansējāmies altumā, un altumā izrādījās, teiksim, ka pēc tā viņi var piefinansēt arī papildus, ja ir nepieciešams. Tāpēc mēs izstrādājot tehnisko projektu, paredzējām paredzējām tā, ka mēs taisām katlmāju viss kopā. Gan vecā daļa, kas ir palikusi, jā, tad grīdu nomaiņa un elektrības sakārtošana, gan arī sētas pusē fasāde, kur tur nepārāk labi izskatījās uz divām sataisītām. Gala rezultātā, teiksim, jā, tad mēs redzam, ka kopējās investīcijas katlmāja ir 2,776 miljoni eiro. No tā Altums finansē 1,7 miljonus, Centrālā finanšu līguma aģentūra 713 tūkstoši, un mūsu pašu finansējums 357 tūkstoši. Jā, tas ir tad, nu, tas mums būs, kā saka, pašreiz ir notiek darba grupa, es varētu teikt, kontrols un vadības nodaļas vadībā, kādā veidā mēs varam atskaitāmies par ieguldījumiem, kādi dokumenti tiek veidoti, jā, tad tas tad ir pašreizies mūsu darbs. Nākošo lūdzu. Tā saistība apmērs. Te mēs redzam, jā, tad uz šo brīdi saistības ir divas pozīcijas, pirmās ir Pumpuriela katlmāja, Svetbank līzings, tas ir iekrāvējs, frontālais līzings palicis, un Citadel līzings ir cita autotransporta. Kavējumi maksājumos nav, mēs spējam nomaksāt visu saulēcīgu termiņos ar pacientiem. Nākošu lūdzu. Tā, mums pa cik no vadības grupas bija jautājums ierakstīts par siltumu zudumiem, tad es tā kā mēs esam salikuši tādu nelielu, teiksim, pārskatu, jā, tad 18. Gads, 19. 20. Saražotais mēs redzam, ka krīt katru gadu, jā, tad 18. 19. Gads stipri līdzīgi, 20. Gadā mēs redzam 15%, pirmkārt tas ir uz samazinājumu rēķinu, otrkārt, mums bija, teiksim, siltuma zudumi, nav tikai siltuma zudumi tīrie, kas ir caurulēs, tur papildus nāk klāt arī ūdens zudumi, ja ir kaut kāda plīsuma kompensēt, teiksim, šo ūdens uzsildīšanu. Un mūsu pilsētā vēl lielākā daļa dzīvā mēka ir pieslēgta pie atklātās sistēmas, tas nozīmē, ka tas pats ūdens, kas ir trasēs, cirkulē arī mājās, tad radiatoru nomaiņa, gaisošana, visu ūdeņu, kas tiek izlaists, tie arī iekļaujās iekšā siltuma zudumos. Bet nu, te mēs varam redzēt, jo mums bija divas būtiskas avārijas, bija pumpur viens, kur bija iepriekš rādīt, kur mēs esam noveikuši un darbvielā, kas mums sastādīja diezgan, var redzēt diezgan lielus, teiksim, papildus zudumus. Paldies vēl vien. Tātad nobeigumā, jā, tad šī gadā mēs būtiski neko daudz neplānojam, bet mums ir vairāk kā 10 mājas izteikuši vēlēšanos pieslēgties centralizētai siltumapgādei, un mēs pašreiz izstrādājam projektu, visticamākais, ka mēs viņu arī starp beigām realizēsim. Tas man īsumā viss, paldies.
Paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi? Jā, Gundars.
Labdien. Iepriekšējā tikšanās Zaļums kungs teica, ka ir kaut kādas diskusijas ar dažām no daudzdzīvokļu mājām par alternatīvu siltumenerģijas izmantošanas veidu. Šobrīd šī diskusija ar šiem siltumenerģijas patērētājiem turpinās, un kāds ir izcinājums, vai nākotnē viņi paredz slēgties apakaļ, vai tomēr šī alternatīvā enerģijas izmantošanas veidi ir ekonomiski bijuši pamatoti?
Nu, man jāsaka, grūti atbildēt par to pēdējo jautājumu, vai šī pārslēgšanās ir bijusi pamatot, jo nu, tur nekādu informāciju apakaļ mēs dabūt nevaram. Ja, nu, pirmais. Otrais, kas attiecās konkrēti, teiksim, uz adaks, ja, tad savas 300 mājas viņi ir pārveidojuši uz vienu uz granulām, tad piepalīdzēt ar 23 uz šķidro gāzi. Pāriet, nu, tagad viņi veiksmīgi darbojās ar iedzīvotājiem, divas mājas viņam ir šī gadā pārgājušas, bet, nu, mēs tā kā esam noslēguši par abām līgumu, un līgums tagad ir tāds, kas viņam, principā, nu, vismaz ierakstīts, ka neļauj neko darīt, jo pamatstāsts jau, kad darbības notiek, neatbilstoši pasreizēja likumdošanai. Nu, par to, kas ir noticis, mēs pašreiz gatavojam tiesai dokumentus. Jo, teiksim, tajās mājās, pa kurām bija rudenī, kā saka, liels troksnis, jā, tad tur nekas nav izmainījies. Bija kaut kāda imitācija un rudens pusē tur kaut ko mēģināja izmainīt, teiksim, pabūvēt apakaļ, tur mums netaisās, bet mēģināt tos pašus no jauna iztaisītos, bet tur kādu brīdi kaut kas iznāca, bet tad droši vien, kad pietrūk ūdens kaut kādās vietās, un tad viss aizgāja apakaļ tāpat kā ir. Tā kā šobrīd mums faktiski vienīgais risinājums ir sagaidīt tiesas lēmumu, un tiesā mēs mēģināsim pieprasīt, lai atjauno vienā mājā tā, kā bija, teiksim, kur mums mājas iedzīvotāji arī ir sašutuši un īsti nesaprot, ka pa kādu naudu tur kaut kas ir izdarīts, pieņemsim, jā. Un otrs piedzīt kompensācijas maksājums izrakstītos.
Labi, paldies.
Miervaldi.
Gribēju pajautāt par siltumtrašu izdevumu apmaksu. Vai es pareizi saprotu, ka siltumtrašu remonta izdevumi jūs piestādat pašvaldībai, un tas tiek atrēķināts no nomas maksas. Jaunu trašu izbūve, tā es saprotu, ir par projekta naudu vai arī jūsu uzņēmumu naudu. Kam šīs jaunās trases piedar? Paldies.
Jā, šī brīdī kā reize par šo tiek diskutēts vadības un kontrols un vadības, ja kā tā nozīme saucās, jā, tad kādā veidā, kā kas būs neatdalāmi, ja kas nebūs neatdalāmi izdevumi, jā, tā kā tas ir. Es tā ceru, tuvākā pusgada laikā tiksim pie sapratnes, kā faktiski jau runa ir par, nu, par esošo stāvokli, kāds viņš ir, teiksim, jā, tad jo gadi ir bijis dažādi un ieguldījumi dažādi. Jā, tas domāju, tad būs atbildi, jā.
Solitai komentārs.
Jā, labdien visiem. Varu nokomentēt. Mēs esam kvalitātes nodaļā uzsākuši tātad šo darba procesu ar kapitāla sabiedrību, respektīvi, lai sakārtotu šos jautājumus, kas saistās ar deliģēto līgumu. Pirmkārt, mēs cenšamies apzināt visu šo īpašumu sastāvu struktūru. Paralēli jau esam uzsākuši sadarbību ar attīstības nodaļu par siltumu trašu informācijas ievietošanu GIS sistēmā. Es saprotu, ka tas mums arī viss jau ir procesā, gatavojam noteikumus un viss ir darba statusā. Cerams, ka līdz gada beigām jau mums visas siltuma trases būs GIS sistēmā un veiksmīgi sadarbosimies ar sabiedrību. Otrs ir tas, ka īsti šo gadu laikā, kā jau es arī iepriekš audita ziņojumā ātrāk ziņoju, nav šis uzraudzības mehānisms, nav šī informācija analizēta par ieguldījumu apjomu, sastāvu, fakta konstatāciju un tā tālāk. Šobrīd sabiedrība ir iesniegusi no mūsu puses pieprasīto informāciju par veiktajiem ieguldījumiem, prasam apliecinājumus šim veikto ieguldījumu apjomam. Būtībā mans skatījums, ka tur mums būtu jānonāk līdz kopējām fakta konstatācijai, atzīšanai un tā tālāk, lai mēs saprastu visu līgumu ietvaru noteikumu izpildi, neizpildi vai jebko, kas saistās ar šo līgumu, lai mums būtu tāds izejas punkts, ar ko mēs katru gadu turpmāk varam strādāt sistemātiski, saprotami abām pusēm. Un respektīvi, jā, lielākā problēma ir šobrīd arī nokonstatēt šo apjomu, kas ir vajadzīgs precizēt gan vienas puses, ne, vairāk jau mūsu puses grāmatvedībā šīs datu izmaiņas un tā tālāk, jo tas ilgstoši nav darīts un dotā brīdī mēs esam šīs lietas sakārtošanas procesā. Ceru, ka jā, kā Zaļups kungs teica, ka līdz gada beigām mēs jau gan iezīmēsim, ko mēs zinām, un kas mums varbūt vēl būs jādara, bet katrā ziņā apusē veidosies šī sistēma, kas saku ritenis, kas griezīsies, ka mums skaidrs, kas un ko un kā. Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Jā, Gundara.
Man būs otrs jautājums. Prezentācijā tiek minēts, ka šajā gadā plānots pieslēgt 10 privātu mājas. Kādas ir aptuvenās izmaksas, lai privāta māja tiktu pieslēgta siltuma apgāde centrālajiem tīkliem, un kas sedz šīs izmaksas, vai privāta māja īpašnieki vai bioenerģija?
Situācijas ir dažādas principā, jo tas ir atkarīgs no tā, kur šī privāta māja pa lielam atrodas pilsētā. Jā. Vai ir liederīgi izbūvēt uz siltuma trasu, lai viņu pielikt klāt. Jā. Lielākā daļā gadījuma līdz šim tas ir bijuši, mēs pievedam siltuma trasu līdz objektam, līdz mājai. Māja ir apmēram 3-4 tūkstoši jāiegulda siltuma mēslēs būvē mājā. Mm-hmm. Tas ir konkrēti, jāskatās konkrēts gadījums, kāds ir.
Mm-hmm. Paldies!
Baiba, vēlējās ko teikt?
Jā, paldies Zaļups kungam. Man vēl mazliet mazs jautājums Zaļups kungam, ko mēs arī bijām prasījuši, bet prezentācijā nebija atbildušo šo jautājumu, varbūt tāpēc pajautāšu mutiski. Vai ir kādi iespējamie rīki jūsu darbībā, ko jūs šobrīd saskatat un kas būtu arī jāzina mums kā pašvaldībai?
Nu, es gribētu teikt, ka šobrīd neredz iemeslu, ka būtu kaut kādi riski, kas attiektos uz to, ka Talsu pilsēta ziemā varētu palikt bez siltuma un vasarā bez karstā ūdens. Jo katlmājums principā ir, var teikt, jauna, un siltuma tīkli principā ir nu, varbūt kā daži posmi ir palikuši, kuri varētu plīst, bet tas tāpēc būtiski neko neiespaidā. Finansiāli principā mēs katru gadu strādājam ar peļņu, šogad ir stipri mazāka, bet nu, tas ir saistīts ar pārsvarā neveiksmīgi būvnieku darbība, teiksim, jā, bet arī siltumam ir mazāk, jo tomēr apgrozījums stingri ir mazāks arī. Tā kā es šobrīd nevarētu principā identificēt kaut ko specifisku priekš mums, kas būtu tieši Talsos, tieši mūsu uzņēmumam vai attiecībās.
Paldies.
Vēl jautājumi? Paldies Zaļups kungam.
Jā, nav, paldies.
Informatīvās daļas otrs jautājums, apgaismojums uz gāju pārējām Talas novada pilsētās, ziņo energo pārvaldnieks Toms Akmentiņš.
Labdien visiem. Labdien. Es varētu palūgt lūdzu prezentāciju. Tā tad būtībā ir tā, ka gāja pārējais nosacījumi ir atrunāti Latvijas standartā, kur gāja par gāja pārējais projektēšanas noteikumiem un sekojoši. Es esmu sadalījis trīs daļās, kā mēs varētu risināt šo gāja pārējais sakārtošanu posmu. Tātad pirmā daļa būtu šis, kad ir jāveic mērījumi attiecīgās gāja pārējais, kur šis apgaismojums tā kā atrodas pie gāja pārējais. Un sekojuši pēc mērījumiem, tad būtu trešais posms, par kuru tad es parādīšu tālāk. Šeit ir tas pirmais tā kā plāna daļa, tieši par pilsētas gāja pārējām, kurās ir plānots veikt šogad šos apgaismojuma pārbaudes mērījumus. Attiecīgi mēs varam iet uz nākošo slaidu. Tātad nākošajā slaidā ir jau par to atrunāts tātad gāja pārējais, kurās ir nepieciešams izbūvēt šo apgaismojumu un attiecīgi aprīkot atbilstoši šim standartam. Tad sekojuši šeit, es arī esmu tā kā apzinājis jau tādu kā tirgus cenu, ja man ir jāiekļau šī viens gājas pārējais izbūvē, tātad kurā ietilps gan iekšā materiāli, kā arī attiecīgi šis, lai mēs to gāju ievietot atsevišķī noteiktā reģistrā. Un šeit tātad viens punkta izbūve ir aptuveni 5000, ja mēs gājai pārēji izbūvējam pēc zebras, tā kā principā, kas ir jau attiecīgi uz Talsu ielām, un ir attiecīgi otrs variants par 1000 eiro lētāk, ja mēs ejam ar standartu, kas ir ar šī metāla konsulē. Un šeit jau ir salikts tāds plāniņš uz 2020. Gadu, kur ir attiecīgi jau atzīmēts tātad piecas jau vietas, iekļaujot Talsu pilsētu un arī pārējās pilsētas. Tad šeit ir attiecīgi uz 2023. Gadu jau sadalījums, tātad šeit ir tikai jau paliek Talsu pilsēta, kur attiecīgi ir septiņas gājai pārējais. Varam mēs pāriet uz nākošo slaidu par pārējiem gadiem. Tātad šeit ir uz 2024. Gadu jau sadalījums arī attiecīgi ir izdalīts 2024. Gadā 7 gāja pārējais un 2025. Gadā arī 7. Un tās viss attiecās uz Talsu pilsētu, bet iepriekš par pagastiem to tad mēs izdaram jau uzreiz 2020. Gadā. Varam iet uz nākošo slaidu. Tātad šeit ir attiecīgi ir nepieciešams arī 2026. Gadā veikt tad atlikušo daļu, kas ir vēl 6 gāja pārējais. Un tad sekojuši varat redzēt labajā pusē, kas tad īsti ietilps šī vienā gāja pārējais, tā kā izbūves procesam ir nepieciešams tā tad apliecinājuma karte, jo ir vajadzība gan piesaistīt izbūvēt šo elektroenerģijas pieslēgumu, tāpat arī notiek būvniecības darbi. Tātad un sekojuši tad ir sadaļās materiāli, būvdarbi un šis uzskaits tā kā reģistrs. Tad ejam tālāk uz trešo posmu, tātad trešais posms. Tātad šis skaitās tas, kas būs pēc pirmā posma, kad apgaismojums ir pārbaudīts. Un šeit ir iekļaut tieši tie paši apgaismojuma punkti, kuri tiks pirmajā posmā pārbaudīt, lai respektīvi var zināt, kas tur nepieciešams. Vai nu ir jāmaina armatūras, vai ir jāizbūvē jauns papildus staps, nu kaut kāds noteikts nianses, ko noteikti būs atrunāts šajās pārbaudes laikā. Tad sekojuši šeit ir sadalīts plāniņš, tātad pirmajā gadā Sabiles pilsēta, sekojuši 22. Gadā tad jau Stendas pilsēta un Valdemāra pils, un 23. Gadā jau tad vairāk fokusējamies uz Talsu pilsētu. Varam paņemt nākošo slaidu. Nākošajā slaidā tad sekojuši 24. un 25. gadā arī Talsu pilsēta. Nu, tas tāds arī īsumā par to visu. Man liekas, ka vairāk uz priekšu palaidīt vēl viens slaidu, man liekas, ka vairāk nav. Jā. Jā. Nu, tas tāds īsts tāds skaidrojums par to visu. Varbūt ir jautājumi. Exceli jūs noteikti arī jau redzējāt. Es tur bija pielicis arī plānu saistībā ar pilsētu. Tur bija tāda kā karte klāt, kur varēja pastīties jau sadarbība ar attīstības nodaļu. Mēs izgājām cauri arī tiem punktiem, lai varam fokusēties uz vienu konkrētu vietu, lai nav tā ļoti izmētāts pa pilsētu attiecīgi. Ja ņemam vienā punktā, tad ņemam vienā punktā fokusējamies, lai nav tāda tā kā pārbraukāšana, kas arī veicina šīs izmaksas lielāk.
Jā, paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi? Nav. Paldies.
Lūdzu.
Trešais informatīvās daļas jautājums. Sija atkritums apsaimniekošanas sabiedrība pie jūra ziņojums par 21. Gadu 1. ceturksni. Ziņo valdes loceklis Ēriks Zaporožets.
Jā, labdien.
O. Labdien.
Dubalīgi, jā. Labdien. Jūs mani dzirdat?
Jā.
Jā, paldies. Sāksim lūdzu nākošo lapu. Tātad ziņojuma saturs ir pirmā ceturkšņa finansiālu rezultātu analīze. Būtiskāki notikumi, iepirkuma plāna izpildes, apies bez nākotnes ietekmes faktori. Tātad pirmais ceturksnis nākošu lapiņa finanšu rezultāti. Tātad mēs redzam ciparus pie plāna un fakta. Tātad fakts plāns ir izmēja ieņēmumos ir pa 23 tūkstošiem lielāks. Izdevumi 49 tūkstoši, gandrīz 50 tūkstoši lielāki, tātad peļņa vai zaudējuma salīdzinājumā faktu un plānu ir plus 73 tūkstoši. Pie faktiskās rentabilitātes faktiskā 6,37%. Noskatu, ka pirmais ceturksnis vienmēr ir tā kā no pašiem viedokļiem, ka centāmies ieturēt kaut kādu no budžeta plānošanu un finanšu lūsums 12. Domājumu daļu. Cenšoties ļoti, teiksim, tā pragmatiski izvērtēt tēriņus. Skatījāmies, principā, lai arī neuzkrātos nekādu debitoru parādi. Tātad jau pirmais ceturksnis, parasti viņš rāda arī pēc iepriekšējā gada, viņš apmēram mums iezīmē tendenci, kāds būs, teiksim, finansiālais gads. Ieņemu izdevumu ietekmējuši faktori, tātad lielākā nākoša lapusi lūdzu. Protams, ka lielākā, jo mēs liekam ļoti lielu akcentu uz iepakojumu materiālo teksta realizāciju, paskaidrošu, kāpēc. Tātad, principā, pagājušā gadā, kad mēs ieviesam iekšā to saucamo izsoles metodiku par iepakojumu materiāliem vienreiz mēnesī, un ņemot vērā arī to tendenci, ka pirmajā ceturksnī parasti rašanas atbildības sistēmam ir jāizpilda pirmā ceturkšņā reģenerācijas plānus, Nu, tad arī mēs skatījāmies un katru mēnesi veicām tādu kā kontroli par cenu svārstībām tirgu, bet ne tikai Latvijā. Mēs analizējām, kāds ir pieprasījums pārstrādes jomā, tad kas nodarbojas ar pārstrādiem Lietuva polija no Latvijas materiāliem, kas aiziet. Tad skatoties arī, kādas cenas ir iepirkuma šiem pārstrādes uzņēmumu, tad mēs arī varējām prognozēt, kāds būs pieprasījums pēc attiecīgā materiāla. Un ja mēs redzam, ka cena kaut kāda ir neadekvāta, mēs viņu skatāmies, ka tas ir ļoti mazie, teiksim, apjomi, tad mēs cenšamies to pārlikt uz nākošo plānošanas mēnesi, lai palielinātu arī to realizācijas cenu. Nu, viens kāds piemērs, ka uz doto brīdi, ņemot vērā no 20. Gada, kad kartona cena bija 23 eiro, jūs neticēsiet, tad uz šito izsoles, teiksim, momentu ir šobrīd vispār rekordcena. 234 eiro par tonu, par kartonu tonu, ja? No tādas cenas sen jau bijis, jo, principā, parasti vidējā cena kartona turās no 180 līdz 200 eiro pa iepriekšiem periodiem. Tā kā tas nozīmē, ka ļoti liels pieprasījums ir pie otrreiz pārstādējumiem tieši kartona, mazāk ir visiem tiem polimēriem un plasmasiem un tā tālāk, bet, teiksim, tieši papīra kartona produkcijas ir šobrīd pieprasīt tirgu. Tāpēc, bet plānošanu, veicot plānošanu nākošajam periodam, teiksim, nākošajam ceturkšņiem, tad ir arī darba uzdevumi rašanas direktoram palielināt kapacitāti un arī kontrolēt to kvalitāti. izdevumi mazāki, teiksim, kas bija, tad neizpildītas attiecīgas štata vietas, kas bija rojas pārkaušanas stacijā, bet pagaidām mēs skatāmies, kādā veidā aizvietot, jo ļoti grūti ir atrast arī tā reģiona tādus nu, uzticamos labus darbiniekus. Nosauc bija arī mazāk atkrituma pārstrādes, tas ir vides resursu centram, viņam arī bija pirmā ceturksnē bija februārī iekārtu profilakse, līdz ar to samazinājas tas daudzums, līdz ar to tas palielināja mūsu daudzumu uz noglabāšanu, līdz ar to arī izmaksas uz pāršķirošanu pirms apstrādi un arī noglabāšanu. Kravas automašīnām, teiksim, bija mazāk plānos, bija zemākā degvielas cenas, mēs arī izsludinājām pirmā ceturksnī jauno degvielas iepirkumu konkursu, kas bija, pēc parādījuši pa iepirkumu plānu infiltrēt attīrīšanas izlietos mazāk ķīmiskās vielas. Tad bija apgrūtināti piegādes arī no Lietuvas, un tad mēs laidām, teiksim, atpakaļ to atļaujas poligonu apsaimniekošana infiltrātu otrreizēju pārstādē uz kalnu, līdz ar to, kā mēs sagaidījām ķimikālijas, tad arī varēja, teiksim, tālāk iet tiem darbiem. Ļoti liela ir remontu darbi saistīti ar infiltrātā tās osmozes iekārtas attīrīšanas remontiem, Un arī šobrīd, teiksim, arī uzdevums ir ne tikai poligonu vadītājiem vides speciālistam, jo mēs plānojam 24. Maju sēt kopā ar ZAO, tāpēc, ka ZAO ir pilnīgi identiskās problēmas kā mums, kā iekārtas ir diezgan vecas. Viņam, teiksim, šitai te slapjā periodā, lietanē periodā, ka pacēlas līmenis infiltrāta ezaros pat 40 cm uz augšu, tas nozīmē, papildus ūdens, kas jātīra iekārtām. Tad mēs sarunājam, ka mēs tiksimies 24. Datumā un aprunāsim, teiksim, kādam, kā risinē viņu savas problēmas, kā risinām mēs. Telefonus mēs tikai kā aprunājam, bet nu, mēs gribam apsēsties, lai izstrādātu kaut kādu vienotu redzējumu, kā strādā šī, jo mums pilnīgi identiskās ir osmozes iekārtas, ja? Tātad, lai pārņemtu attiecīgi kaut kādas pieredzes. Nākošajā failiņā jūs redzēt pa 3 mēnešiem, lūdzu nākošo, jūs redzēt tātad ieņēmumu, izdevumu un peļņus, ja? Tā arī pēc plāna bija paredzēts, tā kā redzēt, pa mēnešiem janvārī bija 22 tūkstoši, 8 tūkstoši februāris, 300 tūkstoši tā kā marts, tā kā pa trīs ceturkšņiem, teiksim, katru gadu ieņēmumi dominēja par izdevumiem, ko mēs arī gribam, teiksim, ļoti skrupulozi ievērot. Lūdzu, nākošo. Nākošais fails ir aktuāli dabas resursu nodokļu pagarinājumi, tad pa pirmo ceturksni mēs samaksājam 203.800 pilnā apmērā valsts vides dienestam pa pirmo ceturksni, un tad samazinājam arī 20. Gada pa janvāris, februāris, marts, un tad no, pa maju mēnesi aktuāli mums ir no maija mēneša un līdz gada beigām, līdz oktobra mēnesim, tas ir aktuāli, kas būs izmaksāti, būs 122.300. Tā kā redzēt, mēs pēc grafika ļoti skrupulozi maksājām par vecajiem parādiem un tekošie maksājām par tekošo noglabāšanu. Nākošais slaids ir peļņa zaudējuma aprēķina salīdzinājums. Nu, komentēt cipa rāda savu, par rentabilitāti, ieņēmumi pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar pagājušo gadu, kur gadījuma rentabilitātes procents ir sasniegts. Nav nekādu zaudējumu, bet mums tā saucamā peļņa. Neto apgrozījums nākošais fails ir mums palielinājums par 74 tūkstoši. Ieteiksmējuši faktori ir palielinājums atkrituma cenas, tas ir dērens. Lielākā nešķirot maksa, jo palielinājas arī likme savākšanas maksā. Nu, un loģiski, kā es teicu, iepakoju materiāla realizācijas, teiksim, tempi un cenas un arī daudzumi, ja, jo katrā gadījumā plānojot finanšu, nefinanšu mērķis arī šitam gadam, mēs atdalījām viņiem divās daļās, tas ir materiāli, kas ir tie saucamie neapsaimniekoti, kā viņš traktējas finanšu, nefinanšu mērķos, un tad tie materiāli, kas ir tekošie, ik mēneša materiāli, ja, tā kā šobrīd tas var tā bišķi ātrāk pateikt, jo mēs vēl klāsim analīzi, jo tikai 1. Aprīlī bija pieņemti visi finanšu, nefinanšu mērķi, izstrāda šobrīd uzskaita sistēma, bet katrā gadījumā pirmos ceturks, teiksim, kartonā papīrā ir pārstrādāti pa 23%, stikla 17, plasmas iepakojas 3-1. Tā kā tā gadījumā mēs kāpinām šo širošanas tempu, lai realizētu vairāk materiāli, iekasēt lielākas finanses. Nākošais ir pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas. Tātad dabas resursu nodoklis, viens kā faktors, personāla izmaksu palielinājums, tātad kravas automobīļiem mums arī palielinājas noslēgtu līgumu skaits. Tātad palielinājas arī, es akcionāriem teicu, ka mēs sākam veidot arī savu remontu zonu ar visu, teiksim, detaļu uzkrājumu un arī cilvēkiem, kas remontēs transportu, ņemot vērā to, ka iegādāta transporta realizators vai tas, kas pārdev mums tas mašīnu, viņš ir bankrotējis, viņš vairāk neveic. Šos mašīnu remontus, un mums, principā, visu remontu bāzi jāvedu pašiem, lai remontētu mašīnas saviem spēkiem. Mehānisku apstrādāto, tātad atkritumu realizācijas izdevumu palielinājums pa 10 tūkstoši, tas ir to, ko es teicu, kad februārī VRC gāja arī remontā, bet mums ir uz 20. Gadu palielināta ir arī likme sakarā DRN, tātad no 35 eiro pagājušā gadā uz 42,5 eiro pa tonu šogad. Remontu uzturēšanas izdevumi palielinājušies par 30 tūkstošiem. Es īpaši gribu atzīmēt to saucamu pēdējo vārdiņu kravas bus. Tas bija tas kravas bus, kuram martā beidzās arī tas līzings Peugeot autobus. Un tas mašīna mums šobrīd ir zelta vērta. Viņa tieši uz to saucamo līzingu beigu momentu saka nežēlīgi plīsta. Tur ir šitie ģeneratori, turbīnas un tā tālāk. Tā kā bet mēs viņu saramontējam, tā kā viņi patiešām ir na hadu, gaidām iepirkumu, lai mēs varētu, tas ir tā busiņš Peugeot, kas bija noslogots Tukuma reģionā par kartonu savākšanu. Ja? Tātad tagad mēs gatavojam iepirkumu procedūru tai otrai iepakojuma mašīnai ar presu sistēmu, lai noņemtu pilnīgi no maršrutiem tos busus, un lai strādā normālas 13-16 kubīgās automašīnas iepakojuma savākšanā. Tātad instrumentu tehnikas noma izdevuma palielinājās par 7 tūkstoši, tas ir kad janvārī mēnesī, bet tiktu galā ar otro daļu RDF materiālu samalšanu poligonā, kas arī tika samals, kur bija piesaistīts ārējais pakalpojums, tika samaksāta šī nauda. Tātad šobrīd poligonā no tiem veciem krājumiem viss ir materiāls savākts, pakāpeniski tiek pārstrādāts tā izējuma materiālā, kas iet uz realizāciju švenkam. Marta mēnesī, kad bija tie visi lieti un aprīlī, tad materiāls bija patik pat cik viņš ārāk labājās. Bija ļoti slabs, tad mūsu švenks bija atsūtījis ļoti lielu mitruma koeficientu. Mēs šobrīd pieturējam, tad lai ar vējiem, ar saulīm dabīgās apstākļos vismaz augšējie slāņi tiek pūsti un žāvēti, tie iet uz pārstrādi, lai izpildītu trīs kritēriju. Trīs kritēriju, kas ir svarīgi švenkam, tas ir kaloritāte, mitrums un izmērs. Šobrīd mēs jau cīnamies arī ar to saucamu izmēru. Nākošais ir administrācijas izmaksas. Tātad kantora izdevumi palielinājuši par 6, par 7 tūkstoši. Tas ir pretkorupcijas plāns, judiskā palīdzība krimināla procesos, veikti audīti, Svedbankas komisijas naudas, automašīnu uzturēšana, remonta izmaksā par 700 eiro. Tātad tie ir divas, tā kā es teicu, šobrīd Škoda Superb arī martā mēnesī, kad gāja beidzās līzings. Tātad, lai mēs saprastu stāvokli, tātad izrādījies, ka mašīna netika veikta tekošais un apkopes garantijas remonts visus tos gadus. Ja? Tātad dabūja nomainīt visas transmisijas eļas, kas tur bija nepieciešams nomainītai mašīnai. Un visam X-Trail, tas, kas ir nodarbināts, loģistikas nodaļā, konteineru sadaļā, ja? Tā bija veikta ritošas daļas remonts. Pārējie tā kā izmaksas nav nekādas, tā kā redzēt arī komandiem nauda, kas bija plānota sakarā to trumuļu sietu, tā tika atcelta, gan dēļ tā Covid-a, gan arī trumuļu sieta iegādas pēc investīciju plāna. Saimnieciskie darbības ieņēmumi nākošu lūdzu failu. Tātad samazinājums par 27 tūkstošiem, bet tas ir vairākas kārtas ar nolietojumu kohēzijas pirmajā kārtā un arī kaut kā minimālā, bet mēs tur izcīnījām arī apdrošināšanas atlīdzību par nodedzinātajiem konteineriem 300 eiro. Lūdzu nākošo, pārējais saimnieciskā darbības izmaksas, samazinājums 26,900, mazāks nolietums pirmās kārtas kohēzijas, tas ir dalītas atkritumu vākšanas laukumiem, beidzies nolietojums. Un kavējuma nauda DRN, tas ir tas, kas plus tā grafika pagarinājumu sastādīja, plus 1000 eiro. Nākošais fels ir procentu maksājuma tam līdzīgas izmaksas, nu, kā ir saistīti ar atmaksām, ar kredītu atmaksām, konteineru kredītiem, kas tika atmaksātas un tālāk, tad samazinājums ir par kopējo summu 7000. Nākošais fails ir pašu kapitāla salīdzinājums, tad mēs varam salīdzināt pagājušo gadu ar šo gadu. Nu, protams, ka pašvaldību tā kā kapitāla palielināšana ieguldītā nauda, tas arī veido šobrīd pašu kapitālu pozitīvo radītāju. Un kā mēs redzēsim arī nākošajā sadaļā finanšu radītāju, tad nu, viņi runā paši par sevi, ka mēs katrā gadījumā labojam tu sauzumā finanšu situāciju uzņēmumā, lai iesniedzot nākošajiem termiņiem, plānošanas termiņiem attiecīgus dokumentus konkursiem, nu, mēs izskatāmies arī finansiāli pievilcīgi ar finansu viedokli. Iepirkuma plāna izpilde nākošais fails, tātad principā visi iet pēc iepirkuma plāna, tātad vides monitorings par tukumu jūrmalu stacijām, arī noslēgts vides monitorings par sadzīves paru gadu ņemšanu poligonā, degvielas piegādes iepirkums, tālāk mums bija iepirkums par atkritumu nodošanu tālāk, ja pārstādēja diviem kodiem, 12. un 10. kodu, tas ir kopā ar vērtu, ko izsludināja vērtu sevinē. Tālāk bija iepirkums par veselības apdrošināšanu un bioloģisku maisu. Tātad to mēs sludinām ātrāk, lai sagatavos arī Nu, tā kā sezonai, tas ir tie zaļie maisi, ko mēs atkal pārdodam klientiem. Tad šitie visi tā kā pirmā ceturkšņa bija aktuāli iepirkumi. Korekcijas iepirkumu plānā, tātad mēs pārcēlām attiecīgās koriģējot budžetu, koriģējot iepirkumu plānu atbilstoši prasību, akcionāra prasībām, tātad pārcēlām attiecīgos maksājumus un konkursus pa 3-8, tas ir pārvadāšanas lielais konteineris, tas ir to, ko mums āķinieki pārvadā no tukumā, no jūrmalas atkritumus uz poligonu. Dokumentu vadības sistēma arī pārceltu uz jūliju, lietotas specializētas atkritumu mašīnas, ko es runāju, kas tik novirzīta iepakojumu apsaimniekošanai, tas ir aizmugurēji iekraušana. Uz maiju mēnesi, tad mēs viņu sludinām, piekabe krauta automašīnai arī uz augustu. Nu, un trumbīsies, kā tāds vispār tika izimts ārā no, gan no strateģiskā plānošanas, gan investīcijas plāna, gan visiem pāriem un pārstāstu 22. Gadu. Paskaidrošu, kāpēc. Viņš arī ielikts ir iekšā trumbīsies gan BNA projekta ietvaros, bet tad, kad mēs taisim finanšu un nefinanšu mērķus, tad mums vajadzēja saprast, kā mēs tiksim ar procentāliem cipariem. Tātad pirmajā sadaļā punktā vienā, tad, kad mēs taisījām salīdzinām, kādi bija apjumi noglabāti 20. Gadā un ko mēs gribam samazināt par 5% attiecīgu tonāžu gadā un 3 gados uz priekšu, tas ir finanšu, nefinanšu mērķi 21, 23, tātad ņemot vērā tos procentus, Es katrā gadiem bija atzīmēs, ka, lai sasniegšu šos rezultātus, tikai pēc trumuļu sieta iegādes un darbības uzsākšanas. Ja? Trumuļu sieta, es jums taisīju janvāri prezentāciju, kādi principā būs priekšrocības. Un patīk pa cik, trumuļu sieta ir arī iekļauts iekšā BNA, bet mēs nezinām, vai mēs varam iegādāties trumuļu sietu un mums tiks ieskaidīts pie BNA projekta, vai pēc BNA projekta mēs varēsim tikai iegādāties tās iekārtu un tehnoloģijas, kas atbilst projekta iztenošanas termiņiem. Tāpēc viņš arī tikai izņemts uz 22. Gadu, ja gadījumā būs vai nebūs tā BNA visa tā procedūra, bet lai mēs izpildītu un arī izpildītu ne tikai savus plānus, bet arī valsts nostādītos, kas ir valsts plāns 21-28. Tad mums tomēr nākošajā plānošanas periodā būs jādomā par šī trumuļu sieta iegādi. Nu, un pēdējā lapusē man ir iekšā izdefinēti tādi svarīgas ietekmes faktori. Tādu sīkumu es, tā kā es pat uzskatu, nav ko teriet laiku, bet tas, kas attiecās, kas parādījies burtiski pēdējā pat pirmā ceturkšņa beigas, tas ir marts, aprils, kur ļoti aktīvi šobrīd varams izstrādā un cenšas attīstīt dokumentu pakets. Tas ir tas, kas gaidāmi grozījumi poligonu ierīkošanu, atkritumu poligonu izgāstu apsaimniekošanu, slēgšanā un rekultivācijas noteikumies. Bija seminārs, un tur ir ļoti skrupulozi būs atrunāti, teiksim, kas notiekas ar pēc poligona slēgšanas apsekošanu, monitoringu, uzturēšanu un tā tālāk. Tātad tas visas būs finanšu tādas ieteknes, apglabāšanas apjomu termiņu ievērošanas pagādījumu salikt iekšā. Kā paskaidroju varam seminārā, kā gatavojas, tad viņi akceptu jūnijas, jūlijas, gaidīsim, jo kādā gadījumā tad uzreiz mainīsies arī attiecīgā strateģiska plānošana nākošiem periodiem. Grozījumi noteikumis par atkritumu dalītās vākšanas, sagatavošanas, atkārtos izmantošanas, pārstādījumu materiālu reģenerācijas noteikumi, pa ko tur iet runa. Tur iet runa pirmam kārtam par tam visam kategorijam atkritumu, kas ir. Otram kārtam, ka kādā kārtā noteiks kodu maiņa pa ienākošajiem paršķirotiem un izejošajiem materiāliem, tas ļoti būs būtisks faktors, bet tas, kas, ko ministrija, nu, laikam, uz savu galvu izmainīja, jo iepriekšējā seminārā bija runās to, ka 23. gadā, 1. janvārī, būs jāievieš iekšā šitas tekstila apsaimniekošanā pilnīgi garām, tāpēc, ka pirmā redakcija bija to, ka 23. Gads, 31. Decembris, tam es arī, principā, piekrita gan apsaimniekotāja, pārstrādātāja un tā tālāk, bet atnāca pēdējais dokuments, kur bija pārstrīpos 31. Decembris un ierakstīts bija 1. Janvāris. Nu, tas nozīmē, ka 22. Gadā, ja patiešām viņš paliks tādu normatīvu dokumentā, būs jādomā, tāpēc, ka tas būs arī saistīts ar savākšanu, paršķirošanu, tālāk viņu, tālāko rīcību to grupu atkritumu. 23. Gads, 31. Decembris, bioloģiski atkritumi, tas ir BNA projekts, un 24. Gadu, 31. Decembri, bīstamies atdzīves atkritumi. Nu, tas ir normāli. Tur mēs arī runājam, ka jā, tā visam ir laiks sagatavoties un izpildīt. Trešais ļoti būtis arī parādījies burtiski aprīli mēnesī, ka varams VVD taisīt semināru par izmaiņām APUS un BRAPUS. APUS tas ir atkritumu pārrodāšanas uzskaita sistēma un bīstamo atkritumu pārrodāšanas sistēma, uzskaita sistēmas maiņu, ka šobrīd jau parādīja, kāda būs jaunā reģistrācija APUSa pa katru kravu, pa katru atkritumu grupu un tā tālāk. Un 1. jūlija sāksies testa režīmā. Vēl nav pat sistēma gatava, mums viņu tā kā parādīja, un tāpat teica, ka pa maiju mēnesi operatori vai datoristi viņu savēdīs līdz tā kā prātam, un jūnijā nosūtīsim jums, jūs varēsiet paralēli vecā un jaunā trenēties, bet tā 1. jūlija stāsies darbs, ka varēs strādāt ar jauno sistēmu, bet tā 1. janvāra 22. Gada automātiski visi strādās ar jauno sistēmu, un tur es paredzu risku skatus, ka pirmam kārtam vainot būs papildu darba slodze attiecīgiem darbiniekiem, līdz ar to tas būs arī papildu izmaksas, vai nu būs jāmeklē, teiksim, jau daudzi operatori izsludināja par darba konkursus par šitiem ievadīšanas operatora štata vietām, ja? Tas ir jaunā štata vietā izmaksas. Mēs kādā gadījumā izrunājam kolektīvā, ka sākumā novīzēsim tiem cilvēkiem, ka šobrīd arī divi plus operatori bāzēs mēģinās paši operēt ar šiem datiem. Ja mēs jūtīsim, ka mēs netiekam galā to kravu kustību un tā tālāk, šis nekas nesalīdz, kā 22. Gadu būs jāmeklē un jāmāca attiecīgi darbinieki. Nākošais, protams, tas ir izmaiņas apglabāšanas tarifā, tas, kas mēs neiksim iekšā, aizsūtījām, bijām tagad sadzīves pakalpojumu regulātoram, saņēmām atpakaļ attiecīgos jautājumus, ko sagatavo sakalā aizsūtīsim, un tam mēs taisījām tādu analīzi ar ekonomisku dienestu, kā varētu situāciju ņemot vērā, ka mēs cenšamies šobrīd samazināt to noglabājumu nešķirotā sadzīves atkritumu daļu, kā tas ietekmēs to DRN-u, Un kas notiekās ar to iepakojumu materiālu, kas skaitās kā iepakojumu materiāls, kas vācās bez maksas, kā viņš ietekmē procentuāli uz to daļu, kas pēc tam aiziet uz noglabāšanu. Un tādā šobrīd taisot to variāciju, parādās, ka, teiksim, pie spēkā esošo tarifu 6401, mēs varam, teiksim, noglabātu mazāk pāriet uz tarifu 50. Tas ir šobrīd aplēses. Nedomāt, ka tas ir jau gala cipari. Ja? 57,24, ko tas dod? Tas dod, ka mēs neieņemsim apmēram 6,77, kas jāliek iešu uz poligonu, un tas gadā var būt 230 tūkstošiem, tā ka neieņem, tad nav no dērēna naudas. Ok, kas notiek tālāk ar to daudzumu iepakojumu, kas atnāk, kur definējas kā iepakojums, kurš izjūtas ar pārkraušanas bez širošanas stanciju, viņš tālāk aiziet iepakojums un tālāk aiziet noglabājuma daļa. Tad bet procenti šobrīd rāda to, ka to, ko mēs šobrīd nenoglabājam caur NSA, mēs dabūsim noglabāt caur iepakojumu, uz kuru neatiecās savākšanas transportēšanas maksa. Tā kā tu par to mēs debatēsim, sagaidīsim no regulātora savus, teiksim, tā kā skaidrojumus, un tad man ir doma tāda, ka jūnijā es taisīšu darba grupu, kur būs ekonomists, finansists, būs arī ražošanas direktors, poligona vadītājs, vides speciālists. Ja? Un spēlēsim ar šito visu projektu, kāda veida var veidoties šie visi cipri. Tagad par šito ir ļoti stingri jādomā. Nu, un piektais ir, protams, ka poligona attīstības plānu realizācija. Tātad mēs jau palaidām tādā pilnā riktīgā mašīnā kopā ar ģeokonsultantu VVD, bet tur es atskatu tādu, ka ja maija mēnesi tādā sāk gatavoties gan ietekmes uz vidu dokumenti, gan izmaiņas ABC kategorijās, gan arī gatavot projektu dokumentāciju poligona tas gasifikācijas līniju, nu, vadu ieklāšanai. Un tur es saskatu tādas problēmas, ka varētu būt no ASP, tas ir mēs atkrituma apsaimniekošanas sabiedrību piejūra finanšu ietekmes rezultātus var ietekmēt, VVD normatīvu aktu sagatavošanas termiņš, cik ilgā ātrā laikā, kad tas ir cenšos komunicēt nepārtraukti, sadzīves pakalpojumu regulātora tarifa izskatīšanas un apstiprināšanas tempi, kas var ietekmēt, nu un, protams, ka CFLA, tas ir tā BNA projekta realizācija, kad viņu paziņos, vai tas būs maijs, vai tas būs jūnijs, kad būs iesniegšanas dokumenti un visa tā tālākā secība un vēl līdz gada beigām, 21. Gada beigām, vispār būs pieņems lēmums par tām, teiksim, reģionālu atkritumu centru veidošanām, kur būs tie BNA piešķirta BNA nauda. Nu, apmēram, īsumā pa pirmo ceturksni man ir viss. Ja jums kādu jautājumu, lūdzu, centīšos atbildēt.
Paldies. Pirms jautājumiem neliels komentārs no Vaibas.
Jā. Paldies Zaporožets kungam par prezentāciju. Arī mēs kvalitātes un uzraudzības nodaļā pārskatījām pirmā ceturkšņa darbības rezultātus. Mūsu secinājumi ir tādi. Paldies, jā, uzņēmums ir strādājis labāk, teiksim, peļņas procents un peļņa un rentabilitāte ir labāka nekā plānots, kas ir atzīstams fakts, bet man gribas vērst uzmanību, kad ir lielas atšķirības no budžetā plānotā. Mēs jau pirms budžeta apstiprināšanas vairākas reizes centāmies norādīt par šo precizitāti budžeta plānošanā. Un ir arī apstiprināti noteikumi, kad atkrituma apsaimniekošanas sabiedrībai piejūra ir jāmaina budžeta plāns un jāsaskaņo ar dalībniekiem, ja konkrētos posteņos mainās izmaiņas ir vairākas par 10%, kas arī šinī gadījumā atsevišķos posteņos tiešām ir, līdz pat 34% šīs izmaiņas. Tā kā tur būs jāskatās Zaporožets kungam vai būs jāpārskaņo šis te budžets. Nu tā, vēl man mazliet jautājums, ja, kāds tam skaidrojums, ja, kad ieņēmums sadaļā ir ievests mazāks nešķirotos atdzīves atkrituma apjoms. Savukārt, pie dabas resursu nodokļa ir apglabāts lielāks daudzums atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi.
Es jau skaidroju, ka, teiksim, viena lieta ievesta kā NSA, kas nāk uzreiz uz pirms apstrāde, un tad pēc širošanas tehnoloģijām te vēl paliek vēl daļa attiecīga nu, atkrituma, kur iet uz noglabāšanu. Tas ir tā sadaļa, tie procenti, kas veido no tie saucamajām dalītās vākšanas laukumiem, ja, dalītās vākšanas. Es jau to iezīmēju. Mēs jau šobrīd skatīsimies arī, kā tas viens piemērs. Vakar, teiksim, es risināju tukumā, nu, it kā viena klienta tur neapmienāt par piebraukšanu, izvešanu un tā tālāk, viņam stāv 1100 litri pie divām adresēm, burtiski blakus 39, 35. Sadzīves atkritumi, stikls, iepakojums, ja? Un augšā kalnā stāv tikai sadzīves atkritumi. Nu, tad mēs pieejam pie konteinera, 1100, viņš tagad grib, lai viņam samazina arī izvešanu to NSA. Labi, es attaisu vākus, man nav kauns parakāties par atkritumiem, attaisu vāku stikla konteineru, attaisu vāku iepakojumu konteineru. Un ko mēs redzam? Kas puse konteinera piepildīts ar stiklu, otrā puse balzāma pudeles, kaut kādi vāciņi plasmasa, kaut kādas bērnu ēdināšanas šitas te. Viņš uzskata, ka tas ir iepakojums. Un taisam saku, šitas uz atkritumiem, šito uz atkritumiem, šito uz atkritumiem. Tā kā taisam vaļā iepakojumu konteineru. Un es tur izvilku no šitādu čupu ar tiem priekšmetiem, kuri nav iepakojums šķirojamais, nu, pārstrādājamais. Ja? Tātad šobrīd tas cilvēks gribēl samazināt izvešanas reizi, bet savus atkritumus viņš man sadalā domājamas daļās pie stikla un pie iepakojuma konteinera. Jo tā, kad atnāk man stikla konteineri un iepakojuma konteineri, o šitie visi mēsli man jāatlasa, un viņi man aiziet uz noglabāšanu, jo viņi man aiziet uz pārstrādē. Viņus neviens neņem. Un tā veido to savu, jā. Tā kā visa tas darbs ar iedzīvotājiem un ar visu to širošanu, viņš jau būs, teiksim, vēl vairāk jātīstā, jo cilvēkam jāsaprot. Ja man kritīsies tā noglabājama daļa no tā noglabāšanas tarifa, ko viņš domā, tad viņa ir pieaugs, viņam savākšanas maksā. Nu, kas saka, sauklis ir viens, piesārņotājs maksā. Un tā... No tā neizbeigs, jā?
Jā, paldies, Ērgi, bet no šīs jūsu atbildes es arī sapratu vienu lietu, un ko arī mēs bijām jautājuši jums par publicitātes pasākumiem. Jūs neiesniedzāt, kāda ir publicitātes pasākuma, jo šis parāda to reālo faktu, ar ko es arī saskaros un daudz par to saka, ka cilvēki nav informēti, nav pietiekami informēti. Jā.
Tātad jau jūs ziniet, ka mēs tikai pagājušajā mēnesī tātad pieņēmām jauno sabiedrisko attiecību speciālistu, kur izstrādā arī visu to rīcības plānu. Primārais arī bijušu brīti, bija jāpabeidz aprīlī makultūras konkursu, bija apkopot, paziņot un tā tālāk. Un, Dženita, tā es jums arī vienā no sabiedrības sapulcēm arī teicu, ja, ka viņa teica, un sadarbība arī ar pašvaldībām būs arī viss tas darbs sabiedriskajā izglītošanā. Un informācija, ja? Un tā, tikko būs tas ir sagatavos, viss jums būs nosūtīts, būsiet informēti. Mēs tā cenšamies.
Jā.
Kā... Jā.
Mēs to ļoti tā kā gaidam un arī gribam redzēt. Un nu, vienkārši pēc šīs mazliet secinu tādu lietu, kad mums pēc valsts atkrituma apsaimniekošanas plāna ir ļoti lieliem soļiem jāvirzās uz šo mazāko daudzumu apglabātajiem atkritumiem, bet tad šobrīd skatoties vienkārši nu, tā tikai vizuāli ciparā, kas ir dabas resursu nodoklis, kad ir palielinājums, jā, teiksim, nevis sumāri, bet tieši uz šo apglabāto daudzumu.
Kolēģi,
tā kā nu, tur mazliet, protams.
Jā, kolēģi, bet mēs jau jums runājam. Dotajā momenta vakarā arī mainot, nevis mainot, bet papildinot vidēja termiņa strateģisko darbības plānu, ja? Mēs ieviesam vēl vienu lapusi papildus arī, lai būtu, kur mēs izvērtējām procentuāli tehnisko stāvokli visām iekārtām. Tātad konteineri dalīti laukumi, mašīnas, osmozes, tanas, preses, nu un tā tālāk un tālāk. Tātad, lai saprastu, no iegāda eksploatācija uzsākšanas laika, līdz tam šitam laikam, cik viņa ir atlikušā vērtība viņa, vai tā eksploatācijas vērtība, ja? Nu, pieņemsim, ja tana ir šobrīd pie 60-70% pa 10 gadiem ir nolietojusies, un mēs tikai pagājuši gadu ieguldījām tikai 7000 to zobiņu remontā, ja? Tad neguldot neko arī attiecīgajā tehnoloģijā, nu, sasniegt tos mērķus, tos kvantitatīvos mērķus procentos, mēs neko nevarēsim, ja? Ja mums ir poligonā terminātors nolietojums 85%, tas, kas grauž to mašīnu, un flower diskam ir arī tie paši procenti, tad nemainot širošanas tehnoloģiju, ar šīm nolietotām iekārtām, to, ko mēs šobrīd esam sasnieguši, mēs neko vairāk nesasniegsim. Un es to runāju un stāstu, un, kas saku, nebaidos par to runāt, tāpēc, ka es apzinos, nemainot tehniku, neguldot naudu šobrīd atjaunošanas, kaut vai vecās tehnikas atjaunošanā, mēs kvantitatīvos rezultātus, jūs variet mani tie pakārt, vai likt vēl 15 gudriniekus un tā tālāk, neizdarīsim. Es vienkārši atbildu pa saviem vārdiem. Tāpēc es, ļoti, tāpēc es ļoti cīnos par to, un principā, par ko mēs vakar arī vieno, tas šī būs tēma par to pašu. Ja šobrīd mēs satiekamies gan mēs, gan Zau, gan visi pārējie ar to cīņu, ar to švenku un valsts bezdarbību, bet mēs šobrīd iedzīti stūrī, ka mēs ir kā ražojam to plasmasa daļu, kuru nevajadzētu noglabāt, tāpēc, ka viņa palielina, un mēs neizpildīsim noglabāšanas samazinājumu procentu, ja? Bet mums viņu nav kur likt, tāpēc, ka švenks no mums neņem, švenks vēt no, no Lietuvas, un mēs paliekam vietējā, nezinot, ko viņu darīt. Tad mēs ierosinājām, kā, ka mēs lūdzu griezīsimies cer Lasuā, pieprasījām no Lietuvas atkrituma asociācijas viņu pieredzi, un pieredze ļoti vienkārša, ka tad, kad valsts bija zinājusi vai noteikusi, ka būs izražotas tas dedzināšanas trubas, un viņiem būs vajadzīgs nepieciešams materiāls, tad viņi ielika uz 3 gadiem maratorieri. Ja? Tad visai dedzināšanai daļai te viņu vajag sapresēt vai aptīt ar plēvi un nolikt uzkrāšanas laukumā. Un ja, 3 gadus tu vari viņu uzkrāt. Un tad, kad atveras vaļā vai īstā dedzināšana vai blakus dedzināšana, tad tu varēsi nodot materiālu, un rūpnīcas būs apgādātas ar izējiem materiālu. Mūsu valsts šobrīd to nerisina, un mēs šobrīd gribam celt to troksni, tāpēc, ka pie tā modeļa, ka man viena tonna, tad ir tas, viena tonna RDF, ja piedodiet, maksā, teiksim, ja noglabāšu viņu to plasmasu, 65 eiro, ja, pa tonu, bet, es, bet tas sastāvs, kas tur iekšē ķīmiskais, kā viņš man ietekmēs ķīmisko sastāvu gāzei, ko mēs liksim gāzvētus nedaudz. Tad es teicu, ka es kategoriski, kā vides cilvēks, kategoriski pret visai šai nesadalošai ķīmiskajam kokteilim likt iekšā poligonā. Bet, ja man jāsamāksa pa pārstrādi, pa visu pārēju 97 eiro, un to man vēl jācīnās, lai man paņemtu tas švenks, tad es, tad es nevaru saprast, vai man būs būt vides cilvēkam, vai man būt ekonomistam. Es esmu šobrīd, nu kā, un ne tikai es arī tas zau, mēs esam tā kā tādas krūspīlēs. Un mums šobrīd ļoti skaidri jābļauj, ja mēs ražojam šitādas tonnas plasmasa, kas nāk, ko ievedi iekšā, ja, tad valstī jāsaprot, ka mēs neliksim to kalnē, mēs dotajam momentu arī nemaksāsim to DRN un tā tālāk, uzkrājam, jo tas viss arī būs pēc svara visu pārē. Un tad, kad Ventspili, Rīga un Daugavpili pēc 3 gadiem, kas ir plānā, būs tā truba, tad mēs varēsim nodot saviem reģionālu centriem, centriem pirmo dedzināmo materiālu. Un pa to stingri jābļev un jācīnās. Un tā ir mūsu cīņa. Jo bez šitiem visām lietām, mēs, kundzes, atvainojas, mēs ne tikai līdz 24. Gadam nesasniegsim tos daudzumus, ko, ko te mums grib tā kā paredze, ja? To būtu parādīšu.
Man papildus jautājums.
Jā, kamēr es meklēju to dokumentu, ja?
Ja jūs plānojat uzglabāt, tad šis materiāls atbildīs tai specifikācijai, kas, ko uzstādīs šīs jaunās dedzinātājas.
Nu jā, nu tieši, nu kā, tai visa tā plasmasa sadaļa. Plasmasa gumija, visa, kas veido kaloritāti un visu pārējo, jā. Tur ir attiecīgi tās grupas, kas nav pārstrādājamas, nu kodi, kas ir iekšā, jā. Pārējie kodi, kas ir plasmasa polimēra kodi, tie ir sadedzināmie, jā. Jā, jā. Jā, Andri, par to ir tas stāsts.
Un tie 3 gadi vai 2 gadi, tas termiņš nesabojās to materiālu?
Nē, nu...
Nu, nē, plasmas jau nebojājās.
Atcerieties, es man liekas jums stāstīju, ka bildi man arī datorā ir, ja, ka, kā izmantoju to uzkrāšanu Lietuvā. Tātad mums ir vecais kalns, tā kā es arī dzirdam šobrīd 35 un teicu, pina viņu jokšā mūsu to būvprojektu. Tātad, kamēr mēs gatavojam rekultivācijas plānu, mūsu vecais kalns ir apbērts. Uz, tur jau notiek visi notekūdeņi, arī infiltrācija un tālāk. Ievalcējot to visu to ķīpu plēvi, nu tā kā zaļbarības tajā plēvēs, ja? Un mēs liekam viņu ķīpās. To, ko darīja arī Lietuvā. Uz tas saucamais rekultivētās šūnas viņi veidoja uzkrājumu. Un tā kā palaida, tad viņi ņema nost un veda prom uz rūpnīcu dedzināšanu. Tātad mums ir jāmācās, ko es arī brēcu, teiksim, tā VVD, un tas, tagad es gribu dabūt, ka sabiedroto Zau un Laso. Mēs paceļam to problēmu tad augstākā līmenī, un, nu, un tad iesim runāt par to. Jo tāpēc, ka mēs tos kritērijus, kas mums ir paredzēti ka mums līdz 20. Tos jums nolasīšu. Tātad, līdz 24. Decembrim sadzīves atkrituma poligona apglabā sadzīves atkrituma nevairāk kā 45% no attiecīga rezultātā. Jau nākošajā gadā, pēc diviem gadiem, mums jāsadzīt 35%. Nu, un tā tālāk, kam ir uz 34. Gadu, mums ir jābūt ne mazāk 10%. Un mēs priedam, pie šī tāda satieksme un tā tālāk, neviens, ne tikai neiet runa papīru, neviens poligons nesasniegs tos rādītājus. Tā ir utopija, ar ko šobrīd valsts nodarbojas. Tā ir utopija. Jo mēs esam vienīgi no Baltijas valstīm, mēs esam atkritumu savākšanas valsts un atkritumu šķirošanas valsts. Bet mums nav nevienas pārstrādes. Mums nepārstrāda, nu, neskaitot petu, ko arī ievad iekšā, jo to apjomi. Jo kur aiziet mūsu, teiksim, tās pašas kartons? Viņš aiziet uz Klaipēdu. Kur aiziet mūsu stikls? Viņš aiziet uz Kauņu. Kur aiziet mūsu riepas? Viņš aiziet uz Kauņu. Kur aiziet mūsu bīstami atkritumi? Daļu te kaut ko taisa bāvo, bet pārējie visi aiziet uz Kauņu uz Žilvarizu. Izrādās, ka visa mūsu produkcija uz pārstrādi aiziet uz Lietuvu. Un viņi saņem tas visu subsīdijas, dotācijas un tā tālāk. Mums nav pārstrādes.
Paldies. Vai Baibai, Solvitai, vēl kaut kas papildināms?
Budžetu es atzīmēju, Baibai, paldies. Es iedošu tātad sagatavot pārskatu grāmatežiem finansistiem.
Jā, saistībā ar budžetu es arī ceru, ka šobrīd jūs esat nostrādājuši ar 6,37% rentabilitāti. Nu, man ļoti gribas cerēt, ka arī pārējie ceturkšņi tādi būs.
Lai Dievs dotu. Jā.
Un es papildus gribu painformēt. Mēs ļoti gaidām pie jūras iesniegto atskaiti regulātoram, jo tas būs, tas parādīs šīs indikācijas tarifa maiņai, kādā apjomā vai mazākā vai lielākā un tā tālāk. Tad, kad apstiprinās regulātors, tā tad arī mēs saņemsim viņu tālāk. Nākamais ir tas, kad pie jūrā ir arī jāstrādā ar diviem valsts kontrolas ieteikumiem, kas sniegta pašvaldībai. Skatāmies, lai viņa viņus varētu izpildīt, prasam informāciju, gaidam viņu rīcību un vēlos atzīmēt, kad viens no ieteikumiem ir tieši šķirošanu iespēju Talsu pilsētā, Talsu novadā. Tālāk trešais aspekts, ko gribu pateikt, pie jūra bija iesniegus mums projektu vidēja termiņa stratēģijai, sniedzām priekšlikumus, šobrīd sabiedrība strādā ar šī stratēģijas pilnveidošanu, cerams, ka pavisam drīz tā tad nāks uz, arī pie mums uz domi apstiprināsim tālāk. Un pēdējais, ko es skaidri esmu sapratusi, šobrīd jau ņemot vērā valsts politiku šajos atkrituma apsaimniekošanas jautājumos, mums jau būtībā tūlīt ir jāsāk strādāt pie arī mūsu saistošo noteikumu izmaiņām, jo gan daudz esam identificējuši problēmas, kas neatrisin šie saistošie noteikumi. Esmu jau veikuši šo informācijas apkopojumu. Tā kā es domāju, ka vēlākais jau pēc pāris mēnešiem jaunai domai būs jāapstiprina saistošo noteikumu izmaiņas. Galvenais uzdevums būtu ar šīm izmaiņām veicināt šo atkritumu šķirošanu un nešķirotā apjoma samazināšanos. Tas būtu arī no manas puses.
Es tikai papildināšu, ja drīkst. Es gribētu, lai jūs tomēr to definējat ne tikai priekš Talsu pilsētas un novada, jo mums ir pie jūra iekļauj iekšā gan, teiksim, tukumu, tātad ir jābūt vienotiem saistošiem noteikumiem visiem apsaimniekošanas reģionā. Tas ir viens. Ja? Un otrs, ko es jau runāju akcionāru sapulcē, ka tomēr šobrīd, nu, jūs mēs kā arī kā konsultanti jau sākat domāt par to, jo šodien, vakar es biju otrdien divu konsultantiem, mēs runājam pa plānu, vakar trešdien bija atbraucis tātad Ventspilnieki, un arī bija pats jautājums, kā mēs Ērika veidosim nu, to saucamo to lielo strateģisko plānošanu pat tik pat cik zemī kurzemes tā kā, ja? Es teicu, ja, es jau iezīmēju akcionāriem to vien, no vienam sapulcēm, ka mums būs uzreiz pēc vēlēšanām, nu, teiksim, uz augustu, jāveido būs darba grupa gan ar Ventspils pārstāviem, gan ar Kuldīgas, gan ar, teiksim, mūsu, nu, kas būs pašvaldības, ja, darba grupa, ne tikai pie jūra, lai mēs patiešām izrunāti visas lietas, kas saistīts ar valsts plānu izpildēm, tehnoloģiskam procesiem, rast centra nozīmēšanu un tā tālāk, lai mēs varētu veidot darbu grupu, lai mēs iekļautos līdz 22. Gadam, 31. Decembrim, izveidotu savu reģionālu strateģisko plānu. Termiņi būs ļoti tādi stingri, ja.
Es piekrītu, ka tas ir jau jāsāk jau
tur nevar. Domāt tagad.
Jā. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Nav. Paldies Ērikam.
Jā, paldies jums. Jauka dienā. Visu labu. Rītmā šprīce otrā covidam. Buši vesels.
Cerams.
Visu labu. Paldies.
Rosinu 15 minūšu pārtraukumu, par cik laiks ir pagājis un vēl divi nopietni jautājumi. Tā kā tiekamies trijos.